VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan
saya Dania Iman
bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 16 Oktober dalam program mingguan VOA Weekend. Yeah. Wah, Dania, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Oktober.
Cepet banget ya, nggak kerasa ya.
Kalau di Amerika musim gugur tuh semakin tampak terlihat ya. Yeah. Karena warna daun-daun yang sudah berubah jadi oranye, merah, coklat, kuning. Kalau Dania, ada rencana apa weekend ini?
Nah, ini jadi diingetin nih, mungkin kita bisa pergi ke taman, lalu juga ngelihat pergantian warna daun ya. Ini kayaknya cantik banget untuk foto-foto nih.
Wah, betul-betul.
Iya, dan tanggal 16 Oktober ini juga diperingati sebagai World Food Day atau Hari Makanan Sedunia ya, Lea ya. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, tentunya merupakan kebutuhan dasar. Pada tahun 1945, PBB menetapkan makanan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan bukan merupakan hak istimewa. Jadi, PBB menciptakan Hari Makanan Sedunia pada tanggal 16 Oktober 1979 dan diperingati setiap tahun sekaligus sebagai upaya mengurangi kelaparan di seluruh dunia.
Jadi aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan dalam rangka Hari Makanan Sedunia?
Nah, ini diantaranya menyumbang makanan ke bank-bank makanan lokal, biasanya makanan kaleng ya, jadi awet gitu ya. Juga memberi dukungan bagi pertanian lokal dengan membeli hasil kebun mereka nih.
Pas banget, dan kalau di Amerika, perkebunan labu saat ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin membeli labu, karena kan lagi musimnya ya. Apalagi musim gugur di Amerika kan identik dengan labu besar yang berwarna oranye itu.
Betul.
Ada yang dijadiin hiasan di rumah-rumah, tempat umum. Dania juga beli nggak?
Kadang-kadang sih, tapi kadang-kadang udah beli, mau dipahat ya, dipahat gitu ya. Tapi terus males. Jadi buat hiasan, benar.
Iya. Nah memang labu-labu ini memang dimasak untuk hidangan dan camilan. Saya kemarin ke toko ya, ada berbagai camilan nih Dan. Pumpkin pie, pumpkin cupcakes, pumpkin cookies, pumpkin muffin, minuman pumpkin latte.
Itu kan terkenal banget ya di Amerika ya.
Beralih ke VOA Weekend, dan topik menarik apa yang bisa kita putar nih?
Kali ini ada informasi tentang olahraga tinju yang semakin populer di Libya, terutama di kalangan remaja dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, tinju sempat menjadi olahraga yang dilarang di Libya selama lebih dari 30 tahun. Wow, lama juga ya. Olahraga ini bisa kembali ditekuni setelah terjadinya revolusi tahun 2011 yang menggulingkan diktator Muammar Gaddafi. Kini beberapa klub tinju sudah berdiri dan bahkan mengajarkan tinju kepada perempuan.
Wow.
Berikut laporannya.
Di klub Garga Stars di Tripoli, puluhan perempuan muda terlihat semangat berlatih. Sebagian menggeluti olahraga itu untuk menjaga kesehatan, namun tak sedikit yang menekuninya untuk bisa ikut kejuaraan. Di antara mereka adalah remaja bernama Sabah Munir Sheheidi. Ia mengatakan keluarganya mendukungnya berlatih tinju.
أكيد الدعم الأكبر لي عائلتي وقفوا معاي وقالوا لي إن راه هذه بدايتها خطيرة والحمد لله أنا كنت قد
Dukungan besar jelasnya datang dari keluarga saya. Mereka awalnya ragu mengingat betapa berbahayanya olahraga ini. Alhamdulillah, saya siap menghadapi bahaya. Saya suka mengambil risiko. Saya berpartisipasi dalam berbagai turnamen dan terlibat dalam banyak pertarungan. Memang benar bahwa pada awalnya saya merasa tidak siap, tapi kemudian saya belajar dan belajar lebih banyak lagi.
Sheheidi mengaku perjalanannya menjadi petinju profesional bukanlah hal mudah. Komunitas di mana ia tinggal pada umumnya tidak setuju ia menekuni profesi itu karena ia perempuan.
الحق ننصح البنات اللي زيني وفي عمري انه حتى اكبر بالعكس هم ما احنا مجتمعنا هو اللي يخلي في الانثى.
Saya ingin menasihati gadis-gadis seperti saya seusia saya atau bahkan lebih tua. Masyarakat kita mengatakan kepada gadis-gadis bahwa memalukan untuk melakukan ini atau itu. Tetapi sebaliknya, kalau Anda suka olahraga, ini baik untuk kesehatan Anda, untuk kekuatan fisik Anda. Anda akan bisa membela diri jika misalnya dilecehkan di jalanan.
Persoalan serupa dihadapi Heba Salhin yang mengaku sangat menggemari olahraga tinju.
وتعرضت صح لناس هلبا كيف انت بنت وتتمرني في ملاكمه وكيف جت منك هيك وقصدي انت بنت.
Saya dikritik oleh banyak orang karena saya perempuan yang berlatih tinju. Mereka bilang, kamu kan perempuan, tidakkah kamu takut wajah kamu dipukul? Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Saya membantah mereka. Alhamdulillah, saya diberkati dan saya baik-baik saja.
Tinju sempat menjadi olahraga yang dilarang di Libya selama lebih dari 30 tahun. Olahraga ini bisa kembali ditekuni setelah terjadinya revolusi tahun 2011 yang menggulingkan diktator Muammar Gaddafi. Revolusi itu membuka jalan bagi peninjauan kembali undang-undang lama, termasuk larangan yang terkait dengan tinju. Federasi Tinju Libya kemudian didirikan menyusul munculnya undang-undang baru. Dan rupanya semakin banyak perempuan Libya yang menyukai olahraga pukul-memukul ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Kita masih ada satu topik lagi nih ya Lea ya, yang berkaitan dengan olahraga perempuan. Dan kali ini tentang hasil investigasi independen terhadap skandal di Liga Sepak Bola Perempuan Nasional musim lalu yang menemukan bahwa pelecehan seksual dan emosional dalam olahraga itu bersifat sistemik. Menurut laporan yang dirilis tanggal 3 Oktober lalu, hal ini berdampak pada banyak tim, pelatih, dan pemain.
Semoga masalahnya cepat diatasi karena di Amerika sepak bola perempuan itu semakin diminati.
Betul.
Nah, dan yang punya anak perempuan jangan-jangan nanti tertarik nih.
Nah, biasanya kan banyak ya anak-anak perempuan yang sekarang les sepak bola gitu ya.
Iya, di Amerika tim sepak bola perempuan memang terkenal dan karena mereka berhasil menjuarai Piala Dunia 4 kali, mendapat 4 medali emas dalam ajang Olimpiade, serta berbagai pertandingan internasional lainnya. Jadi memang gak heran kalau banyak remaja perempuan yang tertarik untuk menekuni sepak bola. Berikut laporan tentang hasil investigasi independen terhadap skandal pelecehan seksual di Liga Sepak Bola Perempuan Nasional.
The third game of the night and the third time in the sixth minute the players come together in midfield.
Mantan Penjabat Jaksa Agung Amerika Sally Yates dalam laporan itu menulis bahwa penyalahgunaan di NWSL atau Liga Sepak Bola Perempuan Nasional Amerika berakar dari budaya yang lebih dalam di dunia sepak bola perempuan. Dimulai di dalam Liga Pemuda yang menilai tindakan pembinaan yang kasar secara verbal merupakan hal yang normal. Dan kemudian ada upaya mengaburkan batasan antara pelatih dan pemain. US Soccer atau badan yang mengurus sepak bola Amerika menugaskan Yates dan firma hukum King & Spalding untuk melakukan penyelidikan setelah mantan pemain NWSL, Sinnott Fairley dan Mana Shim, 10 tahun lalu mengajukan tuduhan pelecehan dan pemaksaan hubungan secara seksual yang melibatkan mantan pelatih Paul Riley. Kesaksian mereka dimuat di Athletic pada September 2021 lalu. Riley membantah tuduhan itu, namun tak lama kemudian pelatih utama di North Carolina College itu dipecat, sementara komisaris NWSL Lisa Bird mengundurkan diri. Tetapi masalah pelecehan seksual ini telah merasuk begitu dalam. 5 dari 10 pelatih utama di NWSL musim lalu dipecat atau dinonaktifkan di tengah berbagai tuduhan pelecehan dan penganiayaan seksual. Pelecehan verbal dan emosional yang digambarkan oleh para pemain bukan hanya soal pelatihan yang keras. Para pemain di NWSL bukan orang yang malu atau tidak berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Mereka adalah salah satu atlet terbaik di dunia, tegas Yates. Lebih dari 200 orang telah diwawancarai oleh tim penyelidik itu, sementara 20 entitas dan individu memberikan dokumen-dokumen mereka. US Soccer juga menyediakan dokumen dan firma hukum itu telah mengevaluasi 89.000 dokumen yang dinilai relevan. Laporan itu menceritakan sebuah episode pada tahun 2013 ketika Paolo Cone menjadi pelatih Portland Thorns, di mana ia sendiri mendapat komentar yang tidak pantas dari seorang eksekutif tim itu.
You know, obviously this is near and dear to my heart. I've been a part of this game all my life.
Cone mengatakan, saya telah menjadi bagian dari tim sepak bola ini sepanjang hidup saya, dari masih pemula hingga ke tingkat profesional dan internasional. Menjadi tim sepak bola perempuan merupakan hal yang sangat penting bagi saya, ujarnya. Dan banyak pemain dalam laporan ini yang saya kenal, banyak dari mereka yang bahkan saya latih. Jadi saya kesal sekali ketika mengetahui bahwa para pemain harus melalui masa-masa sulit ini. Laporan itu membuat banyak rekomendasi untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pemain, termasuk diantaranya keharusan untuk mengungkapkan secara akurat perlakuan pelatih yang tidak menyenangkan atau tidak sepantasnya kepada liga dan federasi sepak bola, guna memastikan agar pelatih yang bersangkutan tidak lagi diizinkan berpindah antar tim.
I found the whole report shocking. As I did your initial report.
Laporan itu juga menyerukan pemeriksaan rekam jejak pelatih secara mendalam dan penyelidikan langsung terhadap tuduhan-tuduhan pelecehan seksual yang dilaporkan. NWSL mengatakan sedang mengkaji laporan itu. Liga dan Asosiasi Pemain NWSL juga melakukan penyelidikan terpisah. Demikian laporan tim VOE.
The third game of the night and the third time in the sixth minute the players come together in midfield.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend dengan berbagai informasi menarik. Nah, kali ini kita akan menyimak sekilas alasan Siu Chen, seorang diaspora Indonesia yang mendirikan restoran Medan Kitchen di negara bagian California.
Untung ya Dan, di Amerika ada restoran-restoran yang menjual makanan khas Indonesia.
Iya. Yeah.
Setidaknya kita masih bisa mencicipi nasi bungkus rendang, nasi liwet,
betul,
nasi uduk, lumayan lengkap lah.
Iya.
Dan tadi apa alasan Siu Chen membuka restoran Medan Kitchen?
Nah, katanya nih tidak mau jadi pikun karena tidak bisa aktif selama pandemi. Itu yang membuat Siu Chen yang ketika itu berusia 75 tahun ya, membuka restoran bersama anak-anaknya. Siu Chen yang kini berusia 77 tahun memasak sendiri semua makanan yang dijual di Medan Kitchen di Rosemead, negara bagian California yang tidak pernah sepi katanya. Kita simak pengalaman Siu Chen lebih lanjut bersama tim VOA berikut ini.
Ini nanti mau masak bakmi, masak mie tomat nih.
Inilah restoran Medan Kitchen di Rosemead, California yang tak pernah sepi pelanggan sejak dibuka saat pandemi.
Berapa mulai masak, Bu?
Setengah tujuh mulai masak.
Apa gak merasa capek?
Hobi masak. Dari kecil udah suka masak. Mama saya suka masak. Mama saya jadi belajar sama mami saya gitu.
Dan inilah sosok di balik kesuksesan Medan Kitchen.
Nama saya Siu Chen. Umurnya 77. Buka restoran ini baru 2 tahun lebih gitu. Saya enggak ada resep di otak aja. Resepnya sembarang karo aja. Tahu asal orang bilang enak ya udah gitu. Enggak dicoba punya. Macam lontong orang makan bilang sejak dulu lontongnya rasanya sama gitu. Nasi kuningnya apa semua gitu.
Perempuan asal Medan berusia 77 tahun ini sama sekali tak terlihat lelah bekerja memasak berbagai macam makanan. Sehari ia dapat memasak 20 hingga 30 macam dari nasi kuning, nasi uduk, mie ayam bakso hingga berbagai camilan khas tanah air.
Anak-anak gak suka saya buka restoran, takut saya capek. Saya pikir kalau di rumah kan takut duduk aja pikun gitu. Udah tua kan takut pikun diri, cobalah. Tak tahu bisa rame ya udah teruskan. Kalau goreng-goreng itu hati sikit gitu, jangan deket lampu, deket minyak gitu.
Banyak pelanggan sesama diaspora Indonesia mengagumi Ibu Siu Chen yang walau sudah lansia tetap semangat bekerja.
Luar biasa. Masak bukan gampang ya. Terus di depan api, tetapi dia segar dan sehat sekali.
Udah tua mas, tapi semangat masak buat orang.
Kalau saya juga belum tentu bisa sepenuhnya.
Walau bekerja 7 hingga 8 jam sehari, Ibu Siu Chen selalu semangat dan akan terus memasak hingga tak mampu lagi.
Kalau masakan, kalau anak ajar anak, kalau dia udah bisa yo, kalau udah capek ya baru lepaskan. Tapi sekarang enggak lah, masak dulu.
Dari Rosemead, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Masih ada satu laporan menarik lagi nih tentang petani milenial di Indonesia. Mereka mengatakan berwirausaha perlu ilmu, tidak cukup bermodal adrenalin.
Nah, menarik sekali nih Dan. Apa saja yang dikerjakan petani milenial?
Petani milenial adalah mereka yang berusia muda dan menggeluti sektor pertanian. Dan hingga kini mereka mungkin masih dipandang sebelah mata nih Lea. Namun para petani milenial itu menyatakan dengan mengandalkan ilmu dan pendidikan yang cukup, berwirausaha pertanian memberi hasil yang menjanjikan dan membawa mimpi-mimpi besar berikutnya. Kalau ingin tahu lebih lanjut pengalaman para petani milenial ini, langsung kita simak laporannya ya.
Mengikuti kelas malam di sekolah bisnis di IPB, seharian mengawasi kebunnya di kawasan Warung Kondang Cianjur dan menerima tamu-tamu yang ingin mengajak berkolaborasi. Begitulah kesibukan petani milenial Sandi Okta Susila pada salah satu akhir pekannya baru-baru ini. Lelaki kelahiran 1991 ini mulai berwirausaha pertanian ketika kuliah semester 5 di IPB. Tahun 2015, ia memasarkan produk hortikultura di bawah bendera Mitra Tani Parahyangan. Sandi yang mengelola lebih dari 120 hektar lahan milik pribadi dan milik 385 petani binaannya mengatakan,
saat ini juga di hilirnya ke modern market, lalu punya toko sendiri, olahan aneka sambal, aneka bakso, peternakan juga.
Rizal Fahreza sebaya dengan Sandi. Selepas kuliah, ia mendapat kesempatan mengenyam sejumlah simposium dan kursus singkat pertanian di luar negeri. Ini membuatnya berpikir untuk kembali ke kampung halamannya, Garut, dan lebih serius menekuni bidang pertanian. Pada tahun 2014, ia merintis budidaya jeruk. Di bawah payung perusahaan Eptilu, selain melanjutkan usaha tani jeruknya, pada 2017 ia membuka agroeduwisata kebun jeruk. Sandi dan Rizal adalah bagian dari Duta Petani Milenial, program Kementerian Pertanian untuk menciptakan sosok idola bagi petani muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementan, Ida Widi Arsanti, memandang upaya menciptakan figur Duta Petani Milenial telah berperan dalam segera mengubah pola pikir anak-anak muda. Saat ini, petani muda jumlahnya 30% dari petani secara keseluruhan. Padahal,
2 tahun yang lalu, pada saat kita belum ada program pengembangan petani milenial, proporsinya 20%.
Hasil survei terbaru lebih mengembirakan lagi bagi Ida. 2 tahun silam, anak-anak muda yang mau menjadi petani, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA. Kini, sebagian besar dari mereka S1. Rizal juga mendasarkan pada ilmu saat merintis usahanya. Ia memulai usahanya dengan
apa yang saya tahu dulu dan apa yang saya pelajari dulu, ilmu pengetahuan di Bogor, sehingga ketika ada kesalahan, saya ada faktor koreksi untuk saya bisa evaluasi.
Sementara itu, Sandi memutuskan usaha untuk masa depannya setelah membaca data pertumbuhan sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor-sektor lain. Kepada para petani milenial lainnya, Sandi mengingatkan,
keliru kalau menganggap bahwa usaha itu cukup dengan adrenalin. Karena mereka seorang risk taker, cirinya seorang pengusaha.
Tidak benar juga bila dikatakan berwirausaha tidak memerlukan pendidikan tinggi. Berkat menggabungkan teori dan empiris selama menjalankan usahanya, Sandi merasakan percepatan usaha yang pesat. Karena itulah baginya, batas minimum ilmu yang harus dimiliki adalah pendidikan yang setinggi-tingginya. Lantas, seberapa optimistiskah mereka dalam menekuni sektor pertanian? Rizal mengingatkan,
di saat pandemi kemarin kan hanya sektor pertanian yang tumbuh bagian besar yang positif.
Sementara itu, Sandi menyatakan selama manusia hidup dan membutuhkan makanan, bisnis pertanian tidak akan mati. Kapan saat yang tepat untuk menjadi pengusaha pertanian milenial? Ida menegaskan,
sekarang juga jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda.
Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Lea Johannes dan
saya Dania Iman beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. Bye.